Kitleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 9 yanvarı hepdenin çarşınbe günü. Şuğunki programımızda paytaxtı devlet taktikçilerinin gündelik tavsırmalı pul planı arttırıldı. Daşoğuzda dinçilere basışlar güçlenyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləplersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. Oğan Talibanının vekilleri Katar'da Amerikan resmileri bilen 2 günlük paraqçılık gepleşiklerinin geçirilecektiğini mälim ettiler. Emma Taliban 9 yanvarda başlanacak gepleşiklere Oğan hükümet resmilerinin katnaşmayacaktığını aittiler. Häzirki wagt biz Amerikan resmileri bilen gepleşmek isleýäris diýip Talibanyň Owganystandaky lideri Reuters habarlar gullugyna maglumat berdi. Ol Dohadaky gepleşiklerde jeňçi toparynyň Amerikaly eskerleriň Owganystandan çykarylmagy boýunça edýän çagyrşlarynyň tutuklary çalyşmak meselesiniň dagy maslahat ediljekdigini aýtdy. Bu Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzadyň Taliban liderleri bilen geçiren tertip boýunça 4-nji gepleşigi bolar. Özbekistan'da yurdun ozolki bas prokuroru Rasidzo Kudirovun üstünden sud dinlençigi başlandı deyip, Azatlyk Radiosynyň özbek hökümetindäki çeşmeleri maglumat berdiler. Dinlençik 7 ýanwarda Daşkendin Yunusobod itiraf sudunda başlandı. Ýokary sudun adlandyrylmasyzlygyny soran bir wekili Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşliginde sudun başlanandygyny tasdiklady. Şol bir wagtda ol dinlençigiň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Bas prokuraturanyň resmi wekili sud dinlençigi boýunça bada wat maglumatlaryň çap edilmejekdigini Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Dinlençik boýunça maglumatlaryň nähil görnüşde köpçülige ýetirilejekdigine sud karary berer diýip çeşme bellidi. Kodirov 2018 ýylyň fevralynda paraxorluk we wezipe ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalary esasynda tutuk edilipdi. Qazaqstanda täze ýyl gijesi restoranlaryň birinde ýüze çykan ýakalaşykda bir gazak raýatynyň öldürilmeginden soň adamlar adalaty talap edip Karaganda şäherinde protest geçirdiler. 1 ýanwarda biri etniki ermenilerden ibarat ýaş ýigitleriň 2 topary öz aralarynda urusanlarynda bir adam pyçaklanyp öldürildi. Ýakalaşygyň netijesinde pyçak bilen ýaralanan beýlik 3 adam kesilxanaga ýerleşdirildi. 6 ýanwarda demonstrantlar Karagandanyň ýerli polisiýa edarasynyň bina Aslynyň daşynda ýygnanyp bu hadise boýunça içkinderiň öwün geçirilmegini talap etdiler. Protestçileriň käbiri ermenileriň ýurtdan deportasiýa edilmegini hem çağırs etdiler. Yerli häkim protestçiler bilen duşuşyp ölümi sebäpkär bolanlaryň ählisiniň jazalandyrylacakdygyny aýtdy. Bişkekde ýüzlerçe protestçi Kırgızstanda Hytaýly migrantlaryň sanynyň artýandygyny aýdyp, muňa garşy demonstrasiýa geçirdiler. Bişkekiň merkezi meýdançasynda 300 ogullu protestçi bi-kanun Hytaýly migrantlaryň ýurtdan ýyzyna deportasiýa edilmegine, seýlede Kırgız raýatlary bilen maskala guranlara raýatlyk bermek tejribesiniň togtadylmagyna çagyrdylar. Demonstrantlar Hytaýyň demirazyk günwatarındaky Şinjaň tebitinde täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýär diýilýän etniki kırgızlara hem öz goldowyny bildirdiler. Avgustda BMG Hytaýyň terrorçylyga garşy merkezlerinde millionu goly Şinjaňly musulmanyň aglaby Uygurlaryň saklanýandygyny aýdypdy. BMG başga da millionlarça adamyň täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýändigini bellepdi. Hytaý bu maglumatlary inkär edýär. Şweýçiýada ýaşaýan 6 özbek we gyrgyz raýatlarynyň Islam döwleti ekstremistik toparyna maly himayatyny bermek aýplamalary esasynda sud dinlençigi başlandy. Merkezi Aziýaly şahsiýetleriň üçüsine Skandinav döwletinde hüjümleri planlaşdyrmakda hem aýplama bildirilýär. Stokholmyň etrap sudunda geçirilen ilkinji dinlençikde aýplanýanlar ok geçirmeýän aýnaly gözeniň aňyrsynda saklandylar. Aýplanýan özbek raýatlary Akromion Ergasow, Bahtiýor Umarow, Gulom Täzeýew, Şawhmat Mahmudow we David Idrison gyrgyz raýaty bolsa Atabek Abdullaýew diýip tanystyryldy. Abdullaýewa, Idrisyna we Umarowa adamlary öldürmek maksady bilen himiki we beýlik teristleri almakda hem aýplama ýönküldi. Aýplanýanlaryň ählisi 24-46 ýaş aralygynda bolup, olaryň 6-sy Şweýçiýada kanuny esasda ýaşaýardylar. Olar özlerini bildirilen aýplamalary reddedýärler. Sud dinlençigi 11-nji fevralda çylyny dowam eder.